Prostor pro dva.
Muž, který byl dříve určený k likvidaci, muž, který cestoval světem s hlavou v oblacích, až ho zarazil systém a na nějaký čas ho přikurtoval k zemi. Autor knihy Muklové a šlejsny, kterou napsal ve vězení. O čem je a do jaké míry jde o popis reality? Co ho k napsání vedlo a proč se k němu rozhodl? I o tom si budu povídat v dnešním prostoru pro dva s ex-muklem Danielem Flašou. Jen na začátek řeknu, že jsme si potykali a tak to zůstane i během dnešního rozhovoru. Já tě u nás zdravím.
Díky za pozvání, díky za rozhovor, zdravím taky všechny posluchače Rádia Prostor.
Začneme z ostra. Jak je těžký sehnat v Praze kokain?
Vůbec. Jako takhle, kokain a kokain. Dobrou kvalitu je těžší sehnat samozřejmě, ale jinak jako nějaký pseudokokain nebo rádoby kokain tady prodávají na každém rohu.
I o kvalitě kokainu si budeme povídat už za chvíli.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Tak Dane, ty jsi napsal knížku Muklové a šlajsny. Můžeš mi jenom pro začátek říct, jak jsi se k tomu vlastně dostal?
No, když jsem seděl, byl jsem v base, tak jsem jako hodně psal dopisy, hodně lidí mi psalo, podporovalo mě. Já jsem na všechny ty dopisy odpovídal a nějak z toho psaní i z toho, co jsem zažil, jsem z nudy a z nějaký jako inspirace, protože jsem hodně četl v té base, začal psát a najednou jsem to začalo skládat v příběh, takže jsem to tam celý jako napsal.
Říkáš v base, já to vezmu za svý. A jak jsi se do té basy dostal?
Tak za dealování drog, za distribuci. Mě vlastně chytla policie, zadržela někdy v roce 2017. A od té doby se to se mnou táhne, no. Teďka byl rok 2023 a já jsem vylez vlastně 2022 z té basy.
Takže jsi seděl v době pandemie koronaviru.
Nejlepší timing jsem měl na sezení v base, všichni byli zavřený, já taky. A jako takhle, covid v base samozřejmě není tak jednoduchý jako covid venku, protože jako si tam člověk izolovaný, nesežene žádný léky, nemá dobrou stravu, ale zase bylo dobrý to, že jsem vylez a hned bylo rozvolnění. To bylo úplně super. Tak jako kdyby mi hrálo do karet všechno.
Mluvil jsi o tom trestným činu, za který tě soud poslal do výkonu trestu odnětí svobody. Bylo to odsouzení oprávněný?
Určitě bylo oprávněný. Byl to spravedlivý trest, možná i víc než spravedlivý trest. Já s tím trestem naprosto souhlasím. Možná bych si i zasloužil víc.
Kolik jsi dostal let?
Dostal jsem 3 roky, hrozilo mi 8 až 12 let. No, takže jsem rád za ten verdikt, který padnul vlastně v tom finálním soudu. A byl tam ještě návrh na finanční trest, asi 450 tisíc, to nakonec nedali, takže tři roky ve výkonu a nějakých 18-20 měsíců vlastně pak mě pustili podmíněně.
Jak se člověk dostane k tomu, že distribuuje drogy? Byl jsi dealer?
Jo, byl jsem dealer, můžeš to říct, já se jako tím taky prezentuju, tak jako bývalý dealer, fiťák a mukl. Což vlastně je pravda, to jsem a já jsem se od 15 let, 16 motal kolem drog a nějakým způsobem jsem je měl rád jsem je bral. A
z jakého důvodu?
Z důvodu, že jsem hledal únik od reality, měl jsem rád změnu stavu vědomí, hodně jsem experimentoval s psychedelikama. A
vedli tě k tomu třeba nějaký osobní traumata k těmhle s těm věcem?
Nemyslím si. Nuda taky ne, spíš jako...
Mě zajímá ten vlastně, proč člověk tohle začne dělat se tomu věnovat.
U mě si myslím, že to byla zvědavost a touha jako po nějakém poznání i něčeho lepšího, než je takový ten standard. Stimulanty, psychedelika, všechny tady ty drogy, prostě, co ti změní stav vědomí a dají se dobře využít, ať už třeba v práci, víš co, nebo když si dáš stimulant, tady to jedeš celou noc, makáš, tady to funguje to.
Mluvíš třeba o pervitinu nebo o kokainu?
Mluvím třeba o pervitinu nebo i o kokainu, i když kokain vždycky byl pro mě spíš party droga, než jako pracovní droga.
A pervitin je teda pracovní droga?
Pro mě jo, jako pervitin na party není nic moc. Ale pervitin už je pro mě jako dávná minulost. Jo, to bylo někdy před 10-15 lety, když to začalo a od té doby jsem pak přišel na amfetamin, speed a pak postupně na kokain.
Mm-hmm. Říkal jsi teda, že někdy kolem toho 16. roku věku se s tím začal tak jako koketovat, ale předpokládám, že tam vlastně asi nešlo hned o to, že bys díloval. Na většina dílerů, pokud vím, tak začíná s tím, že tak přeprodává marihuanu a potom se to tak postupně jako navaluje. Je to tak?
Jo, tak to přesně bylo. Já jsem, že jo, marihuana, to je, s tím se obchodoval vždycky, jako, to jsem prodával, pak jsem to i pěstoval, marihuanu, pak jako i pervitin jsem prodával, no, pak i kokain, vlastně všechno možný, jo, a já jsem pak přešel už jako vyloženě na ten kokain po nějakém tom věku, kdy už jsem se cítil dospělejší, tak po té 25. a hledal jsem fakt nejlepší kokain, měl jsem u sebe vždycky psychedelika nebo MDMA, což jsem jako spíš užíval, než prodával. A to znamená i extáze, MDMA krystalický, LSD, tripy, liquid LSD, všechno možný, Fénixovy slzy, jo, to jsem si prostě jel, experimentoval jsem s různýma látkama, s meskalinem, jo, zkoušel jsem taky heroin, prostě všechno možný, ale ten kokain byl takovej hlavní, starý dobrý koks, kvalitní.
Starý dobrý koks, kvalitní. Jak velká je komunita lidí, který užívají drogy?
Tady v Praze? No, velká.
A je to jenom pražská záležitost, nebo už
není,
se to dostává?
Není. Dostává se to všude, vlastně všichni hledají tu kvalitu, je to hodně rozšířený, myslím si, že to začíná být i celkem už jako out of control v mnoha zemích.
A teď se bavíme jako o těch drogách všeobecně, nebo mluvíš o tom kokainu?
Především o kokainu, tady v Evropě, jo, já nevím, tak v Americe třeba řeší problém s fentanylem, což je asi větší problém tady jako s tím kokainem, to není takový problém, protože většinou...
Fentanyl to jsou ty náplasti nějaký, ze kterých se to potom nějak extrahuje, že jo?
Dělá se to tak, jo, no. Jo. Ale to, ale ten kokain jako začíná být out of control, ale to není, to neberou lidi, kteří by páchali jako kriminální činnost. Mm-hmm. To berou lidi, kteří mají většinou peníze, jo, takže si spíš užívají a tohle z toho. Ale jako ty statistiky mluví jasně, jo, tady v Čechách se to zvyšuje, ve Švýcarsku třeba je to úplně, že bere skoro každý, tam to zkoušejí nějak jako legalizovat. A začíná se to rozšiřovat všude, čím dál tím víc, no, je to populární droga.
Co to podle tebe způsobuje? Je to právě ten únik, o který jsi usiloval i ty?
Nevím, jestli kokain je nějaký únik. Asi hodně lidí potřebuje zvýšit sebevědomí, vidějí to hodně, slyšejí to v muzice, v rapu, že jo, který je teďka hodně trendy, filmy, který o tom mluví, a to všechno ty lidi inspiruje, že jo.
Knihy.
Knihy, přesně tak. Já teda doufám, že
Muklové a šlejsny.
Já teda doufám, nebo snažil jsem se to napsat tak, aby to spíš jako lidi odradilo od konzumace a distribuce hlavně. I když jako možná to může působit tak jako, že je to hrozně cool bejt dealer, prodávat drogy a jít do vězení, ale ono to ve skutečnosti zase až tak moc cool není.
Já bych chtěl jenom říct posluchačům, že kniha má takový zrcadlový přebal a jak víme především z filmu, předpokládám všichni, tak se většinou šňupe z nějakých materiálů, které jsou zrcadlového typu. Takže asi tak. Nicméně, kolika jsi se dostal do toho vězení?
29.
Takže tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Jo, jako to, jo, to je trefný teďka. Jako je to tak, přesně tak. Jo, rozjetý vlak, ze kterého už nešlo ani vystoupit a už to nebylo pod kontrolou, protože už mě znala celá Praha a všichni chodili za mnou pro koks, volali mi celý noci, já jsem jezdil po barech, klubech a vozil jsem jim to. A prostě pak mě sebrali, no, někdo mě udal, řekl, že prodávám extáze na Václavském náměstí, no, tak to bylo ve spise aspoň, což jsem teda nikdy nedělal, ale možná bych to uměl.
Takže ty jsi měl vlastně vytvořenou nějakou sociální síť, dejme tomu lidí, kterým si prodával a oni tvůj kontakt potom sdíleli dál.
Celebrity, manažeři, bohatý lidi a tak dál, doktoři.
Nějaká jména.
To jsou ty, to jako asi nemůžu úplně, ale jako vzhledem k tomu, že dělám show businesse, mám vlastně firmu, která staví koncerty už 15 let, jo, a to i v zahraničí, tak jsem se pohyboval vždycky mezi touhle sférou třeba těch lidí, producentů, režisérů, herců, zpěváků, kapel a tak dál, takže jsem neměl daleko od nich a u nás v branži je běžný konzumovat kokain.
Je to skutečně tak běžný?
Je to úplně běžná věc. Je to jako, když si dáváte kafe ráno.
Ano, víme vlastně z nepoměrně úplně dávné doby, že je to droga populární i mezi politiky. Brněnská primátorka měla kauzu s třema lajnama bílého prášku. Nicméně dobře, takže tebe potom někde nějak našli. A pak jsi hned putoval do vězení, nebo jak dlouho trval ten proces, kdy za tebou někam jako přišli policisti a dali ti klepeta?
Jasně, jako takhle. Všechno je to v té knížce, já to řeknu jenom teda stručně. Mm-hmm. Mě sebrali, no, když jsem jel se svojí takovou kubánskou milenkou na box gala večer do Velký Lucerny, vlastně Kuba versus Evropa, tak mě zastavili ze předu, ze zadu kriminálka, vytáhli mě z auta, dali mi pouta, sebrali mi všechno a řekli, že mají povolení k domovní prohlídce, odvezli mě domů. Barák už byl plný policajtů, psů, vlastně už to bylo všechno rozebrané, mě tam připoutali k topení a začali prohledávat byt, ptali se mě, jestli tam mám nějaký drogy, já jsem říkal, že o ničem nevím. No a najednou se to začalo všechno vybalovat, že jo, a jako našli tam 2 kila kokainu, našli tam kilo těch fénixových slz, nějaký extošky, nějaký tripy, taková klasická výbavička, plus teda hromada toho kokainu, což už pak přešlo do toho, do té vyšší sazby, do toho odstavce, kde je 8 až 12 a řeší to krajská policie, takže pak nás odvezli na kongresovku. A tam jsme byli na CPZC, celé předběžného zadržení, vlastně 3 dny, pak jsme šli k soudu vazebnímu. My jsme byli 2 teda, to je tak jako asi možná důležitý zmínit, já a můj kolega Martin, jak ho popisuju v knize. A tam vazební soud, ten nás rovnou poslal na vazbu, tam jako v tomhle ústavci, tam už nepomůže kauce ani miliarda, kdyby se dala. A na vazbě jsem byl 3 měsíce. Ale měl jsem mezi tím výslech, kde jsem souhlasil, že budu spolupracovat. Protože
a to bylo na Pankráci nebo na Ruzini?
Bylo to na Ruzini a pak mě odvezli na Pankrác. Týden asi jsem byl na Ruzini a zbytek té vazby jsem byl na Pankráci. A pak jsem teda jako spolupracoval, protože už stejně všechno věděli, nemělo cenu nic zapírat, takže mě pustili z vazby a vyšetřovali mě na svobodě. To trvalo 3 roky. Než mě odsoudili, vyšetřili to, to vyšetřovali 2x, vyslýchali spoustu lidí, 2x, protože se měnila policie, soudy, covid, blablabla. Takže 3 roky trvalo, než mě odsoudili a dostal jsem 3 roky.
Není třeba i právě to čekání na ten rozsudek jakýmsi jako trestem?
Jo, to je shit, no. Ale furt je to lepší než třeba Dominik Ferry, který dostává veřejný lynč a mně se to aspoň jako...
Dominik Ferry si od vás něco někdy koupil?
No, nemůžu říct.
Dobře. Každopádně, vy jste teda dostal poměrně nízký, ty jsi dostal poměrně nízký trest. Díky čemu?
Díky polehčujícím okolnostem, což je vlastně spolupráce, pak to, že zaměstnávám lidi, mám firmu, pracuju, jsem pracující člověk, odvádím daně, platím sociální, zdravotní, šel jsem studovat na vejšku během toho vyšetřování, že jsem si chtěl dodělat vysokou školu, nějakým způsobem jsem se snažil o to, abych prostě se napravil, jo, přestal jsem brát, byl jsem čistý, chodil jsem na psychiatrii, na testy, to mě poslali vlastně jako na probační dohled a takovýhle věci.
Takže vlastně i to, že si ty 3 roky čekal na ten rozsudek, ti ve výsledku pomohlo k tomu, k té nižší trestní sazbě?
Určitě, no. Určitě mi to pomohlo, byly to těžký 3 roky takhle čekat prostě na nějaký verdikt, kdy ti hrozí 8 až 12 let a ty nevíš, co bude a snažíš se zachránit, co se dá. Jo, včetně vlastní pověsti, která je úplně na dně v té době, protože všichni kvůli tobě chodili na výslechy. Jo, takže to bylo těžký období, no.
Jak tohle snášela třeba rodina tvoje?
Hele, dobře. Já musím říct, že rodina moje se k tomu postavila fakt dobře, že mě podpořili.
Věděli o tom?
Asi jako někdo, jo, tak třeba brácha asi věděl, máma asi ne, ale měla třeba nějaké tušení, ale myslím si, že takhle nevěděli, jako v jakém množství a v jakém, jak to jedu, no.
A ty jsi se podrobil nějaký odvykačce?
Ne, nebyl jsem na odvykačce, nabízeli mi na toxikologické oddělení, abych šel v base, protože jsem měl, že jo, narkotika vlastně. Jo, ale já jsem to odmítl, já jsem říkal, že to normálně odpracuju mezi normálníma muklama, že nejsem feťák, že jako to dokážu kontrolovat a že léčbu nepotřebuju.
A je to správný rozhodnutí, který jsi udělal?
Taky to píšu v knize, no. Možná, že ne, protože na té toxičce jako se člověk má líp, měl bych tam víc klidu na čtení, psaní, ale zase bych nepoznal tu pravou basu. To je takový jako VIP oddíl, víš, kde jako máš zahrádky a chodíš tam do akvárka krmit rybičky a prostě je to podporovaný Evropskou unii, a aby se ty z těch smažek udělali prostě zase normální lidi.
Říká v prostoru pro dva autor knihy Muklové a šlajsny Daniel Flaša. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva, a mým hostem je dnes Daniel Flaša, autor knihy Muklové a Flajšny. My už jsme se bavili o tom, co vlastně předcházelo tvýmu pobytu ve vězení. Teď by mě vlastně konkrétně už zajímal ten pobyt, který teda popisuješ v knížce poměrně podrobně. Kdy jsi začal tu knížku, která vlastně vznikla v tom vězení, psát?
No, až po roce ve výkonu trestu. Prostě já jsem myslel, nebo on se tenkrát měnil zákon, byly nějaké novely, úpravy, a já jsem myslel, nebo bylo to stanovené tak, že jsem měl nárok žádat o podmíněné propuštění po třetině trestu. Mm-hmm. A zřejmě během toho výkonu trestu se to změnilo zpátky, že v mém paragrafu to nešlo. Mm-hmm. Takže jsem jako po tom roce zjistil, že to nemůžu, takže že mi zbývalo ještě půl roku, jak jsem si říkal, jo, tak ten čas nějak jako fakt využiju a začnu psát. Takže tak za ten půl rok jsem to nějak napsal, poslední v té base.
A byl důvod to, že jsi chtěl zaplnit čas, nebo jsi měl pocit, že je něco, co vlastně, že máš co říct, co vlastně jako lidi všeobecně neví?
Určitě to bylo i to, že jsem měl co říct a bavilo mě psát, chtěl jsem to zkusit. Jo, četl jsem spoustu knížek, já jsem tam přečetl třeba 150 knih během toho trestu. Mm-hmm. Tam se hodně čte, když se člověk začte. A chtěl jsem si to zkusit. Prostě chtěl jsem si to zkusit, zkoušel jsem to v těch dopisech, jsem byl hodně kreativní. Mm-hmm. A pak jsem to hodil na papír a nějak to fungovalo. No. Pak jsem to tam četl Muklům, že jo, a tak, oni to jako ocenili. Mm-hmm. Víš co, takže ten nějaký feedback tam byl, tak jsem to rozjel.
V knížce jsou i některý z těch dopisů, to jsou přepisy, nebo je to nějaká fikce?
Ne, to je real. To je real, akorát jsem tam jako vyškrt, že jo, jména, adresy. Jasně. A tohle, ale jinak jsou to real úryvky z dopisů, nejsou celý, jsou od různých kamarádů a tak.
Hezký. A ta knížka všeobecně je stoprocentně pravdivý příběh, nebo je to z části nějaká fikce?
Je to inspirováno skutečnými událostmi, nebo jak píšeme v knize, založeno na v závorce neskutečných událostech.
Co je třeba neskutečná událost, která se ti udála ve vězení?
Neskutečná událost ve vězení? No, tam se toho děje každý den něco neskutečného. Tak hlavně vězení dělají lidi, jo. A ty lidi ve vězení, tam, kde jsem byl já, což je jako v Ústeckém kraji, kde ta jako...
To je nejchudší kraj v Česku.
Je to nejchudší kraj v Česku, přesně tak. Jo, spoustu lidí je tam negramotných, neumí ani číst a psát, mm-hmm. nemajetných, nemají nic, nemají ani hodinky, nemají rádio v té base. Mm. Jo, furt se na něco ptají, něco chtějí, nemají tabák, je tam spousta Romů.
Tabák a káva jsou vlastně platidlem ve vězení, že jo?
Je to tak, je to taková hlavní surovina, nebo hlavní měna nejsilnější, která je stabilní a funguje tam. Je tak, nejvíc se to tam konzumuje, jo, Muklové prostě chtějí hlavně kouřit a pít kávu, to je základ, takže dá se tím platit.
Působíš jako inteligentní člověk. Nechci to úplně paušalizovat, ale předpokládám, že vězení není přeplněný lidma, kteří čtou božskou komedii. Zajímá mě, jaký je ten střet vlastně s tou realitou toho vězení. Ty jsi určitě měl nějakou představu, protože předpokládám, že ti přišel nějaký nástup do výkonu trestu, a tak jsi si asi představoval, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, s jakýma lidma se tam potkáš, a pak vlastně přišla nějaká realita. Tak mě zajímá ten střet.
Já jsem měl nějaký jako trénink už z té vazby, ale ono to není to samý. Ta vazba a výkon trestu se přece jenom trochu liší. Na vazbě má Mukl větší práva, platí, no, ona ani není Mukl v té době, jo. Platí tam ta presumpce neviny, ještě se neví, jak je na tom. Takže je to jiný. Jo. A ten výkon trestu, pak jsem na ty 3 roky, jak jsem se připravoval, že koukal jsem na filmy, dokumenty, všechno, ale vlastně na to se člověk jako nedokáže připravit. To prostě nejde. Protože oni vás někam pošlou, to je velká loterie a tam záleží, kde skončíte, s kým, na jaký celé, na jakém oddíle, jaký budou bachaři a tak dál. A to jsou ty lidi, ty činitelé, co vlastně jako dělají tu basu a ten, tu atmosféru v té base. Jo? Nejvíc to dělají úklové sami, pak bachaři, vězeňská služba a tak dál. A pak taky prostředí, že jo? Který jako většinou je fakt žalostný. To musím říct, že ty věznice jsou v hrozném stavu. A jako vzhledem tomu, kolik jde do vězeňství peněz a tak dál, by možná mohla být nějaká reforma. Ale zas to není úplně nejhorší tady v těch basách. Jo? Bývají, jsou prostě země, kde to je mnohem horší, ale jsou země, kde to je mnohem lepší. Jo? Tak nevím, možná se inspirovat někým jiným. Těžko říct, jo. Do toho se těžko mluví.
A co teda ten střet s tou vnitřní komunitou? Jak to vlastně probíhají nějaký vztahy? Na základě čeho vznikají? Dá se tam třeba utvořit přátelství?
Určitě. Já si myslím, že to je jako jedna z nejdůležitějších věcí, jak tím trestem projít, jestli najít nějakého chábra, se kterým prostě ten trest projít. Ale
já bych chtěl jenom říct, že ve chvíli, kdy používáme nějaký slang, tak vlastně v knížce máš na konci i
je tam
slovníček některých slov.
Je tam taková muklovská hantýrka. No,
mukl asi je muž určený k likvidaci, a tak se říká vězňům to tam.
Přesně tak. Mukl slovník, lingvistický ponor do muklovské hantýrky. Takhle jsme to pojmenovali.
Krásný.
400 nějakých výrazů a slovních spojení. Chábr třeba. Jo, ale
no tak to ti vězni nemůžou být až tak negramotní, když se vytvářejí vlastně vlastní slovník. To vlastně obohacujou češtinu.
To je pravda. Za to bych jim dal props určitě muklům všem. Děkujeme za váš přínos do českého jazyka.
takže teda, aby jsme se vrátili k těm lidem, takže si říkal, že nejdůležitější je najít teda nějakýho člověka chábra, který
je to dobrý. Jo, protože máš s kým cvičit, máš s kým jako sdílet to, nakupovat tady to a nějakým způsobem procházet ten trest s někým, je mnohem lepší, ale zase člověk si nesmí na nic zvykat. Tak kdykoliv tě můžou poslat i nám, jeho můžou poslat i nám, pak jako seš smutný, že už nejseš s ním a že zase někdo jde, víš co, takže nejlepší je jako být sám za sebe, silnej a projít si tím trestem hlavně sám, na to se soustředit, no.
Je důležitý se teda umět spolehnout sám na sebe?
Mega.
Jak ve vězení funguje kastovní systém?
No, tak většinou to funguje na tom, kdo jako si odseděl nejvíc a kdo má největší svaly a je nejdrsnější, tak ten je nahoře a kdo tam je poprvý a je mladý a hubenej, tak je dole, že jo. A nejvíc dole jsou teda jako sexuální devianti, samozřejmě, že jo, těm se říká prcačkáři, aby jsme teda osvěžili ten slovník. Doufám, že můžu používat takový výrazy, když tak to vypípejte.
Jseš host, takže můžeš.
Hezky. No a jako dole jsou prostě takový ty lidi, kteří jsou, že jo, přesně násilníci a tady to ty prostě nejsou uznávaný base, jo, samozřejmě, když má sílu a tak dál.
A násilníci ve smyslu, jakože páchají násilí na ženách, dětech.
A dětech a tohle, no, to se vůbec necení. Ty mají samozřejmě tu ochranou známku MON, jako možný objekt napadení, někde mají svoje oddíly, někde jsou namíchaný, jo, ale je to teda zvláštní skupina vězňů.
Co se stane, když člověk napadne takovýho člověka, který má tohle označení?
Má zvýšený tresty, no, a většinou ten trest mu rovnou proměnějí. Jo, to znamená, že může třeba za facku dostat rok, dva navíc, to už si pak člověk rozmyslí, že? Jo, takže se na ně většinou jenom řve a tak. Chčije se jim do pití a plive se na ně a tak.
Zajímavý. Každopádně, ty jsi si tam vytvořil teda nějakýho takovýho kamaráda?
Jo, já jsem měl docela štěstí na ty lidi, já jsem tam měl kamaráda takovýho chábra, co jsem potkal už v Jiřicích, vlastně, to je jako převozní věznice, když ho vezli z Ruzině, tak všichni muklové z celé republiky se svážejí do Jiřic, vlastně, a pak se rozvážejí.
Třeba z Brna?
Odkudkoliv, třeba z Ostravy jedou, a oni třeba z Ostravy pošlou do Varu. To je úplně běžná věc, to je prostě jako loterie, která podle mě nemá vůbec žádný systém. Oni je pošlou tam, kde je místo, protože věznice jsou přeplněný. A pak podle zařazení, že jo, paragrafu a tak dál, podle toho, co spáchali, podle toho, kam mohli. Ale tady ten teda Pepa se jmenoval, tak to byl můj chábr a ten v těch Jiřících tam koukal a já říkám, kdo tady jede do Sedla. A on, že jede do Sedla taky, což je teda ta věznice, kde jsem byl já, Nové Sedlo. To asi říct můžu, to je úplně v pohodě. A on byl 28 dní v díře, protože ho podezřívali, že prodával marihuanu ve věznici.
Co je díra, mi jenom řekni.
Díra je samotka. To je vlastně trest, kam jdeš, když uděláš něco ve vězení.
Tak trest v trestu.
Trest v trestu, double trest, přesně tak. Je to tak, je to, že jdeš na díru, tam dostaneš matrace, ti se berou v 5 ráno a tam nemáš nic. Jenom jednu knížku můžeš mít, papír a tušku a jsi tam tak 28 dní tam byl, což je úplně největší trest. V Alcatrazu v San Francisku, v Americe, když někdo něco udělal, proved, nebo tady to napad někoho, tak dostal 14 dní na díře. Jo, a tady prostě tady ten kluk dostal 28 dní a pak mu řekli, že jede do nového sedla, z Pardubic, jo, což je úplně někde jinde. Že? A on tam v těch Jiřících zarostlej po té díře a říká, já jedu do sedla. A tak to byl můj kamarád, no.
Ještě mě zajímá, co se týká toho vězení. Jak tam vlastně funguje ten systém, respektive nějaký režim za předpokladu, že tam je, předpokládám, nějaký jako budíček, máte nějaké povinnosti, které musíte plnit, věci, které smíte, nesmíte?
Spoustu věcí se nesmí. Každá věznice má jako svůj vlastní vězeňský řád, podle kterého to jede. Ten musí být schválený nějakým tím generálním ředitelstvím. A tam, kde jsem byl já, tam byl tvrdý režim. To znamená v 5 ráno každý den budíček, vstávalo se, sčítáky, ty jsou pravidelný, kde musíš být nastoupený v pozoru, prostě taková vojna.
Co když se někomu nechce stávat?
Tak jde na díru většinou. Tak to teda tam bylo, jo. Strhne se mu, že jo, tohle z toho svůdá se z postele, vstávej a jdeš na díru. Takhle. No, musíš stát. Jako je to těžký, ale stát každý den v 5 ráno, i v sobotu, v neděli, představ si to.
Já pracuju v rádiu, takže si to umím představit.
Jo, tak dobře. Jako mně to přišlo tvrdý, jo, to stávání, to byl jako takový jako ještě další trest a teď ještě v base, že jo, v 5 ráno, tak jo, tak jdeš na sčíták, umej se na snídaní a teď co, víš co.
A není to právě, není to právě ta forma toho trestu, že chtějí ty lidi prostě jako naučit na nějaký režim a znepříjemnit jim to, aby se do toho trestu úplně hele, jako nepotřebovali vracet.
Jako chápu, ale mělo by to mít nějaký hranice. Podle mě určitě je lepší, když třeba o víkendu se stává 7. Spoustu jako konfliktů vzniká na základě toho, že se mu kluk špatně vyspal. Že se někdo nevyspal, je nasranej, tady to někdo se na něj špatně podívá a hned je problém. Jo, takže já bych spíš nechal mu kli spát.
Jak častý jsou konflikty ve vězení?
No, častý dost jsou. Vlastně tak to je na denním pořádku.
A na základě čeho vznikají?
Na základě toho, že se špatně podíváš, nikomu něco nedáš, nikomu něco řekneš, něco máš v paragrafu, co se jim nelíbí, udělal si něco, vypadáš divně, seš od někud, máš jinou rasu, tam může jako cokoliv, jo.
Ty jsi dostal počuní někdy?
No, dostal, no, dostal.
A kvůli čemu?
Kvůli tomu, že jsem si chtěl přepnout televizi, kanál. Neměl jsem oprávnění, jsem to prvolepenka, jak se říká. A mám sedět vzadu a držet hubu a čumět na to, co dávají.
Ty jsi už trošku nakousnul ten, systém všeobecně. Ve chvíli, kdy vězeň něco chce nebo o něco požádá, nebo směřuje k tomu, že chce, aby ho soud pustil na nějakou podmínku domů, tak co musí jako splňovat? A jak se musíš chovat v trestu tak, aby si se k tomu byl schopný propracovat, k tomu předčasnému propuštění?
Musím říct, že to je fakt dřina. Že jsem to nečekal, že to je takhle těžký. Že jsem si říkal, jo, tak ty regeši, to tam prostě to a to. Není to vůbec jednoduchý, jo, jako musíš se fakt jet, musíš dodržovat ten režim, vstávat, nesmíš dostat kázeňský trest od bachařů, což můžeš dostat za to, že máš špatně vyhrnutý triko. Musíš si dávat pozor na jakýkoliv konflikty, nejlíp si najít práci, najít si rajony. Rajony, to se tak říká, že uklízíš nějakou část na oddíle. Jo, třeba každý den, každý týden, nebo děláš službu. A pracovat, dělat třeba koridory, najít si práci, ideálně, což je fakt těžký v base, kor v covidu, kdy všechny firmy končily, že jo. A prostě šlapat, no. A pak máš diferenciační skupinu, tomu se říká diferenčka, ty začínáš na dvojce, musíš se dostat na jedničku, kvůli tomu musíš získat pochvaly, které jsou v rámci čtvrtletního hodnocení, který dělá vychovatel, a pak komise rozhoduje o tom, jestli ti dají tu diferenčku, můžeš se dostat i do třeba z vysokého stupně do středního stupně zabezpečení. A všechny tady ty kroky, plus nějaká spolupráce třeba s neziskovkama, ti může prostě pomoct nějaký doporučení od probačního a tak dále. To všechno ti může pomoct a pak ty píšeš vlastně žádost ručně na ten soud a ten soud si tě pak pozve a tam jako se tě ještě zeptají jako na několik věcí a buď tě pustí nebo ne.
Hostem Prostoru pro dva je Daniel Flaša, autor knihy Muklové a Šlejsny. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Prostor pro dva.
Jsme Rádio Prostor, Daniel Flaša, autor knihy Muklové a Šlejsny, je hostem Prostoru pro dva. Já se vrátím k tomu, co jsme rozebírali před písničkou. Bavili jsme se o tom procesu podmínečního propuštění. Ty jsi teda říkal, že je ten proces poměrně složitý. Člověk musí získat nějakou pochvalu. Ta pochvala sama o sobě tu získá jak?
To můžeš získat třeba za rajony, když plníš rajony. A
to je třeba úklid nějaký.
To je například úklid. Ty dostaneš na starost, dejme tomu, záchody. Ty se dávají třeba za trest. Jo, to je nejhorší rajon, že jo, protože...
Jak vypadají záchody ve vězení?
No hnusně. Velmi hnusné toalety. Jako, víš, jsou tam ty lítačky, tady to někdy tam ani není prkínko. Všechno je zesraný, zechcaný, poblitý možná od... semene a tak dál, prostě různý tekutiny a to a jako máš třeba 20-30 muklů na jednu mísu. Toaletní. Je to nechutný. To je nechutná záležitost. To bych moc nerozebíral, ale tu pochvalu jako tak třeba děláš ty hajzly, jo, meješ je měsíc, prostě si o to staráš, aby byly čistý. 3 měsíce vlastně, je to hodnotící období. Barákovej řekne vychovateli, jo, dobrý, ten hele dělal rajony, hajzly byly čistý.
Barákovej je
šéf oddílu, což je jako většinou nějaký mukl, který třeba se dělal nejvíc, má nejčí respekt, má autoritu.
Takže vězeň, který šéfuje vězňům?
Přesně tak. To je barákovej. Okay. A on má ještě jako KPčko, který je pod ním, to je kázeň a pořádek, který se mu stará o ten pořádek na tom oddíle. Protože oddíle.
Není tohle to náhodou starost dozorčích?
Není, protože to je jakoby, ten se stará o věci, které se netýkají vězeňské služby a vlastně ta vězeňská služba nemá za úkol, jakoby, aby byl klid na tom oddíle. Na ten klid oddíle si musí zajistit muklové sami, ale je fakt, že toho barákovýho někdy určuje vychovatel a někdy si ho určují muklové sami. To, tak by to mělo být.
A on je teda nějakým jako řídícím prvkem na nějakým tom teda oddíle, kde on potom vykomunikovává nějaké jako výhody? Nebo
přesně tak, to? Je to komunikační kanál mezi vychovatelem nebo mezi třeba hlavním dozorcem, a který jako ručí za to, aby na tom baráku byl klid. Proto se mu říká barákovej. Jo, jakmile ten klid není, tak se vystřídá, vymění. On za to má pak nějaký výhody, ten barákovej.
A on teda ale tím pádem je i součástí toho tvýho, nebo všeobecně toho procesu žádosti o podmínečný propuštění.
Je, barákovej ti může hodně pomoct v tomhle. Jo, barákovej rozdává rajony, chodí za vychovatelem, říká, kdo ty rajony čistí, nečistí, spoustu barákových je zkorumpovaných, musíš je uplácet, musíš jim...
Tabákem a kafem?
Třeba, nebo je musíš poslat i prachy, to je taky běžný, jo, že prostě si nechají poslat 5 000 a řeknou ti, ale já ti dám pochvalu, když mi pošleš 5 000 měsíčně, budeš mít ochranu, blablabla. Jo, jsou různý barákový.
A o tomhle třeba ta vězeňská služba ví? Nebo asi když ví, že vlastně...
to tuší, samozřejmě se to nesmí, když se to provalí, tak je to průser. Jo, ale jako korupce funguje všude, jo, někde míň, někde víc. Tam, kde jsem byl já, tak tam prostě většinou vládne jako bachaři. To je ten druh věznice, kde jako vládne ta vězeňská služba, je tam přísný režim, málo kdo se tam něco dovolí. A když to nějaký věznice jsou třeba takové, že jsou hodně zkorumpovaný a vlastně jako ty muklové tam vládnou v podstatě, tím pádem mají moc, jo. A tam se třeba, tam není žádný režim, tam můžeš třeba spát celou dobu, fetovat tam, hodit si v kabince 24 hodin denně, jak to dělají prostě muklové.
Jsou drogy i ve vězení?
Jo.
Jak se tam dostanou?
Prdeli.
No, ale mě
jsou různý cesty, ale většinou prostě se to takhle dělá, takhle se to pašuje. Ale
jak se, dobře, tak dejme tomu, že teda v nějakých útrubách lidských se dostanou do vězení, ale kde dojde k tomu, že ten člověk je schopnej si to do nějaký té útruby jako schovat?
Jasný, návštěvy. Jo, tam se jako pronáší.
Třeba a tam neprobíhají kontroly?
Tam probíhají kontroly, ale samozřejmě ne vždycky tak důkladný.
Mm-hmm.
Ne vždycky host nebo ten návštěvník, že si musí úplně kleknout a tak dále. Pak jsou zkorumpovaní dozorci, kteří to můžou třeba přivíst, nebo nějaká vězeňská služba, někdo jiný, sociální pracovník. Ale to ne, ty jsou zrovna dobrý, jo. Já jich neraz někoho tady poškodil, jo, kecama, ale děje se to. Mm-hmm. Jo, a,
tak předpokládám, že nemluvíš jenom o té jedné věznici, ale víš, jak to
jo,
chodí všeobecně.
V Balíku, tak byl jsem ve více věznicích. Jo, třeba v Balíku taky možnost nějakým třeba zapalovači, v deodorantu třeba jsou jako různý cesty, jak se tam může dostat. Většinou teda marihuana, pervitin, ale zažil jsem, že mi nabízeli i kokain. Ceny jsou tam jiný, jsou tam jako, že třeba 5-10násobný, jo, ale já jsem si teda v base nic nedal.
Za kolik se zhruba teď prodává kokain?
V base?
No, myslím všeobecně, a pak to, aby jsme to mohli porovnat s tím, no, kolik se za to
teda
platí.
Nevím. V base myslím, že po mně chtěli snad 10 000 za gram.
Aha.
Ale to jinak, co já vím, tak na ulici stojí, že jo, 2,5.
Mm-hmm.
To je takový standard, si myslím, dá se sehnat i za 2, za 3 a víc je lepší.
Mm-hmm. Zpátky do toho vězení, co se týká teda těch drog ve vězení, to jsme si řekli. Nicméně, ve chvíli, kdy je někdo pod vlivem nějaký drogy, tak člověk, který zaprvé teda pracuje v nějakém prostředí, kde asi ví, jak člověk pod vlivem nějaký omamné látky vypadá, ti dozorci nebo vychovatel nebo potažmo i další lidi, kteří tam pracují, ví o tom, že se to děje a zavírají třeba jenom oči?
To jak jde, jo, někde asi jako kde je ta korupce a vládnou tam muklové, tak tam asi o tom ví, ale tam, kde je tvrdý režim, tak tam o tom neví, a když to zjistí, jak okamžitě krevní testy, tady to díra, jo, a prostě tresty v trestu, jo, a dávají se za to i tresty navíc, může se to stát, jo, že dostaneš 2 roky navíc, když prostě v tobě najdou po několikátý třeba nějakou látku.
Bavíme se o vězení, takže se nemůžu nezeptat. V podstatě v každém nějakém filmu nebo v nějakých historkách se mluví vždycky o tom, že ve vězení vznikají na základě toho, že tam jsou vlastně jenom muži nebo ženy, tak vznikají nějaký homosexuální páry. Je tomu skutečně tak? Je to běžný?
Je to běžný. Mám o tom celou kapitolu. Jmenuje se Kdo koho m***.
Tohle už asi vypípneme.
Jo, můžete, jak chcete. Každopádně, já jsem to pojmenoval sexuální orientace, ale pak s editorama jsme se dohodli, že tohle je lepší název kapitoly. Každopádně děje se to tam.
A kdo k***dá teda?
Hele, je tam spousta gejů. Je tam spousta gejů v té base, spousta nepřiznaných, hodně přiznaných gejů. Ty gejové samozřejmě někteří jsou takový jako lovci, dravci, takže se snaží, že jo, získat nějaký kluky mladý ideálně, a ty kluci se podvolí, no, někteří třeba přiznají k tomu, že jsou gejové, začnou.
Jaký tam mají život?
Mají život podobný jako muklové, možná mají lepší život, protože aspoň si můžou jako užít, můžou mít sex, jo, to jako, že jo, heterosexuál v base prostě si moc neužije.
Ale mě spíš zajímá jako ten pohled těch ostatních.
Ale určitě tam odsuzujou, smějou se jim, jo, bůzno, tohle, tamto, ale jako možná je i mlátějí za to, jo, myslím si, že jako by možná měli mít nějaký oddělený oddíl, kde by se mohli usouložit smrti.
A ty
to byl jejich trest.
Ty jsi ty jsi mluvil o tom, že tu knížku si napsal vlastně v posledním půlroce toho trestu.
Jo.
Lidi, který, my jsme se už bavili i o tom kastovním systému, zajímá mě, do vězení se často dostanou i lidi, kteří samozřejmě mají nějaký intelekt. Často jsou to třeba za nějaký jako daňový úniky,
podvody,
nebo korupci, podvody a podobně. Ti si třeba jako ve vězení stojí jak? Protože předpokládám, že ty jsi sice jako drogovej dealer, ale asi mentálně jsi si spíš rozuměl s lidma, který měli tenhle paragraf.
No, jako je to pravda, ne vždycky, jo, někdy ty podvodníci jsou taky hrozně shady a člověk si musí dávat pozor, aby ho nepodvedli ještě v base, jo, ale většinou někteří lidi měli intelekt, byl tam jeden advokát, který se tam dostal za nějaký DPAčko, co tam jako někdo na něj napsal firmu, což jako jsou takový běžný keci, ale v base nesmíš nikomu věřit. Jo, já jsem seděl, že jo, za kokain, což jako je super cool, to všichni vězni milujou, seš hustej tohle, ale zase jsem dostal 3 roky v sazbě 8 až 12, takže to bylo, jo, tak ty jsi mluvil, ty jsi určitě prášel a blablabla. Jo, takže jsem byl v takový jako dvojitý pozici, jak kdy. Jo, ale já jsem se tím netajil, říkal jsem pravdu, ukazoval jsem i svůj jako spis, rozsudek a tohle, protože to se tam hodně řeší, jo, za co sedíš.
Když jsi psal tu knížku, setkával jsi se třeba s tím, že tě od toho v tom vězení někdo odrazoval, že ti kvůli tomu někdo nadával, nebo naopak chtěli být součástí a vyprávěli ti nějaké jako svoje příběhy?
Obojí, obojí, na obojí jsem narazil. A tak ve base je běžný, že oni z toho přijdou muklové a jo, ty furt píšeš, víš co, jsi debil, tady to gádžo palírna, keci, jo, nebo furt si čti jenom, ty si furt čti, jo, to se často říká, ale jako spíš mi ty muklové jako vyšly stříc, protože já píšu docela vtipně a oni se smáli, je to bavilo, jo, takže já jsem psal povídky, četl jsem jim je.
Oni to je mi vlastně hned feedback.
Měl jsem hned feedback a zkracoval jsem si čas a bavil jsem mukly, víš, to tam je nuda. Takže když ti někdo přečte nějakou debilní povídku, tak prostě ty muklové jsou z toho nadšený.
A posílal jsi třeba nějaký výtisk do vězení, pokud s některýma lidma udržuješ kontakt, jestli teda?
Jo, teďka jsem to zrovna dělal po svátcích, protože doba si musíš přes poštu, tam to jinak nedostaneš. Poslal jsem to, teď už by to mělo být i v Novém Sedle, podle mých informací, takže trololol.
A když jsi se dostal z toho vězení, tak jsi měl vlastně napsané jako nějaký stoh papíru. To si musel nějak přepsat. Ty jsi věděl, že to chceš vydat, nebo ten poslední půl rok vlastně ti to sloužilo jako nějaká určitá terapie?
No, byla to terapie určitě ze začátku a nějaká jako možnost úniku z té ponury reality, té basy. Ale jako já jsem to měl napsaný v sešitech, normálně jsem to jako přitáhl sebou domů, dal jsem si pauzu od všeho, musel jsem si jako dát dohromady život, to trvalo třeba rok, jo, než jsem se dal dohromady a pak jsem začal psát, byl jsem na dovolený, měl jsem čas, začal jsem psát, přepisovat do notebooku, poslal jsem to několika lidem, oni říkali, že to je super, ať to dopíšu. Pomohlo mi spoustu lidí, sehnali mi editory, kteří mi pomohli korekturu a tady to. Monika Šmídová mi pak začala pomáhat, která vlastně díky ní to jako vzniklo, ta kniha, tak jak vypadá, protože jako dělat tu knihu mi přijde jak třeba produkovat film nebo stavit barák, to je prostě jako od základu, od fontu, přes velikost, přes obal, ilustrace, jo, takže to bylo fakt náročný proces a já jsem hrozně rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, ta kniha je krásná, vypadá fakt nádherně, podle mě, taková sexy bitch, fakt je hezká.
No a to... je moc hezká, je to povedený.
A mám super feedbacky, takže mám radost, to mě motivuje to jako dostat do knihkupectví a prodávat dál, možná i dál psát.
Ta knížka je převážně teda o nějaký tvojí cestě do vězení, tomu, co vlastně té cestě předcházelo. V té knížce popisuješ nějaké jako svoje a jiných cesty do zahraničí. Zajímá mě život, jaký byl život potom, co jsi opustil brány věznice?
Jo, to je skvělý moment, ale takový to, když jako se vrátíš na svobodu, to je, když se znovu narodíš.
Co třeba prvního si udělal, když jsi opustil?
Hele, pro mě přijela máma, jo, takže já jsem jel s mámou domů, dal jsem si s ní jídlo tady to a šel jsem spát, šel jsem se konečně vyspat, byl jsem unavený. A pak druhý den jsem si šel zaběhat, zacvičit, prostě dělat normální věci s kamarády, holku, tady to, prostě jídlo.
Jak dlouho trvá ta euforie po tom, co...
Já ti musím říct, že já to ještě furt teď cítím, malinko.
Jsi třeba jako vděčnej? Máš pocit, že tě ten vlastně systém, který je podle mnohých jazyků jako velmi špatný a nefunkční, že ti vlastně jako pomohl tím, že je nefunkční?
Mně jo, pro mě jako odstrašující a tak dál samozřejmě, jo, ale myslím si, že pro spoustu lidí to je nefunkční, to nemá tu správnou nápravnou funkci a spoustu lidí tam bojuje, no. Jako ten návrat pak do reality, tak víš co, já mám zázemí, rodinu, tady to, firmu, blablabla, jo, taky jsem to měl těžký, taky se to se mnou potáhne, ale nějak si poradím. Spousta lidí si neporadí.
To mě právě zajímá, jestli víš o některých lidech, který z toho vězení vyjdou a nemají vlastně nic, kromě nějaký tašky, kterou tam asi jako pozbírali za ten trest.
Dobrá otázka, ale je to tak a já jako zaměstnávám lidi, bedňáky, kteří stavějí ty pódy a koncerty, a tady to spoustu lidí beru pak do práce vlastně, co z toho, a málo kdo se uchytí, málo kdo má jako na to, aby se začlenil do té společnosti a začal zase jako nějak fungovat, a spoustu z nich to jako to nedalo a vrátilo se do basenu.
Mm-hmm. Zajímá mě ještě jedna věc, co by si vzkázal lidem, který se teď živějí jako drogoví díleři. Existuje někdo, koho nikdy nedopadnou?
Ne. Být drogový díler vždycky se musí počítat s tím, že to končí buď celou nebo smrtí, a vždycky to končí špatně v každém případě. Já bych doporučil všem drogovým dealerům, aby se na to vysrali, protože ta svoboda je mnohem důležitější. Nestojí to za to. Spousta lidí, 99% lidí tady v té republice to nemusí dělat. Nemají tu potřebu, dělají to z nějakého swagu, nebo že to vidějí na Instači, nebo že chtějí drahý auta, že chtějí prachy a tady to, že prodávat koks, drogy je cool. Není to cool, je to shady business, je to špatný. Takový je můj názor, já jsem to dělal, taky jsem měl svoje důvody, miloval jsem drogy a vím, že to bylo špatně. To bych asi zkázal.
Ještě mi řekni, celou dobu se o té knížce bavíme, teď mi ještě řekni, kde si tu knížku můžeme přečíst, pořídit, poslechnout.
Yes, já mám webové stránky, mm-hmm. danielflasza.cz, danielflasza.cz, tam je e-shop, tam se dá pořídit, vlastně jenom mají paperback za 590, ještě tam je pár limitek. Mm-hmm. A pak jsou tam nějaký merče, trička, plecháčky vězeňský.
S nápisem Coke,
s ilustracema od Škapy, kterýho bych chtěl taky pozdravit. Mm-hmm. Tady má někde ateliér, Meat Factory, myslím. Jo, takže ten nám dělal ilustrace do knihy plus jako i grafiku, který jsou úplně skvělý. A tam se to dá, máme audioknihu, jednu kapitolu, kterou nám namluvil Michal Holán, skvělý herec. Vánoční kapitolu, co jsme dali k Vánocům, a to je tam i v e-booku vlastně zdarma ke stažení. Plus na YouTube dělám k tomu nějaký soundtrack a prostě celý cirkus jde se mnou.
Hostem dnešního Prostoru pro dva byl autor knihy Muklové a šlejsny Daniel Flasza. Já ti děkuju za tvůj čas, bylo to moc příjemný.
Díky za rozhovor, mějte se.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.